Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Akurát v nedeľu večer vzniká taká tá najväčšia priepasť medzi tvojimi túžbami, hej, tým, čo chceš, a tou realitou. A že vtedy najviac dochádza k takým úzkostiam. Takže keď takéto sa deje veľmi často, že my tie nedeľné večere máme úzkostné a netešíme sa na ten ďalší týždeň, tak vtedy je možno čas trošku popremýšľať, že či to má vôbec zmysel.
Mm-hmm, to je ten syndrom nedeľného poobedia, že?
Mm-hmm.
Alebo syndrom nedeľného večera. Áno, lebo to už na nás dýcha pondelok a všeličo, čo treba zariadiť, vybaviť a nechce sa nám. Hej.
Schôdzky, ktoré nás čakajú.
Mm-hmm. A to, čo sa nestihlo doťuknúť v piatok. Ono,
no.
Tá práca proste, ona si tam vie počkať.
Jasné, to neodíde nikdy.
Ale v zásade sme pod neuveriteľným tlakom.
Presne.
A ten tlak je tak enormný. A tým, že tá doba sa tak zrýchluje a teraz my nevieme, kde je sever a nevidíme za roh a tie veci sa tak rýchlo menia. A ešte stále je to pracovné prostredie nastavené na mužov. Na mužský organizmus.
To je vlastne tá kontinuálna produkcia.
Hej, áno, stály výkon, stabilný výkon.
Byť výkonné. Mm-hmm. Áno, ženy, my ako ženy fungujeme v cykloch, ale podľa mňa to nie je len ženský problém, že aj ženy, aj muži fungujú v cykloch a že nikto nemôže byť 100% proste produktívny, hej?
Ani každý sa mu stále nechce.
Deň, že ani sa nedá.
Ani sa nedá. Vieš, aj ja teraz môžem povedať, že ja to, čo robím, milujem. Ale tiež mám akože fázy, kedy mi to ide úplne ľahučko a kedy sa naozaj musím
premáhať,
nútiť, presviečať. Musím to sama sebe predať, že ano. Teraz to treba.
Ale ten tlak, čo si spomínala, ten tlak je ozaj enormný a že to je ten najväčší, taký by som povedala, zabijak aj tej motivácie, tej chuti. Keby sa trošku zmiernil ten tlak spoločnosti na toto všetko, že ako by sa nám ľahšie existovalo, že?
No veď sú napísané knihy, ako mať veci...
Áno. V tri bodky.
Áno, áno, áno. A áno, lebo je to tá potreba, že môcť sa na všeličo vykašľať. A to je podľa mňa úžasná príležitosť toho stredného veku, že nám už tak viacero veci začína byť jedno, alebo ako keby nie je tam taká
súvisí,
tá potreba...
Áno. Potreba niekomu niečo dokazovať.
Áno.
Súvisí to podľa mňa aj s tým, čo už viackrát sme sa bavili v týchto našich epizódkach, že čím sme staršie, tým už je nám viac jedno. Mm-hmm. Hej, že čo si kto myslí, že tým už viac ideme podľa seba. Hoci ešte vždy to tam je, ale už je to menej.
Ale nie je tam taká silná potreba sa zapáčiť. A aby ľudia boli nadšení z toho, čo robíme, aby to schválili, opečiatkovali, vieš?
Áno. Hej, že keď my sme si tak vnútorne isté, že to, čo robíme, má zmysel, tak je to jednoduchšie.
Tam bolo viacero štúdií inak robených. Harvard robil štúdiu a presne sa venovali ženám 40+. Oni vlastne zistili, čo podľa mňa, to je presne to, že americkí vedci zistili, čo my vieme, a to je, že vlastne ženy v strednom veku uprednostňujú, aby sa dobre cítili v tej práce, uprednostňujú flexibilitu a takú autonómiu, že my už toho relatívne veľmi veľa vieme. Naozaj sme skúsené, dovolím si povedať, že múdre, že vieme, čo robíme a vieme sa aj same rozhodovať, ale zároveň nám úplne neodchádzajú tie povinnosti, lebo sa pridáva, deti ešte nie sú vonku a už sa pridáva starostlivosť možno o rodičov a my vieme veľmi oceniť tú možnosť rozhodovať sa sami o svojom čase a kedy si potrebujeme oddychnúť, kedy sa nám chce do niečoho pustiť.
Flexibilita podľa mňa je ozaj veľký faktor a to možno súvisí s takým ďalším fenoménom, že povedať nie.
Už v tomto veku by sme sa to najneskôr mali naučiť.
A to je potom tá diskrepancia medzi tým, že si myslíš, že máš flexibilný job a potom sa pozrieš na to, že koľko ty vlastne robíš a že si v tej práci aj myšlienkami, aj keď si s rodinou. V tom strednom veku sa častokrát deje aj také precitnutie, že to je dobré slovo, že či to, čo robíme, či nám ešte dáva zmysel.
Keď sa rozprávam so ženami vo firmách, tak mi vravia, že možno by aj chceli robiť niečo iné, čo by bolo pre ne viacej vychádzajúce z nich, z ich kvalít, ktoré majú, z ich darov, ktoré majú, z hodnôt alebo z také nejakej vízie, že čo od detstva, o čom snívali, ale veľmi narážajú na ten strach z toho, že vnímajú, že toto je taký vek, kedy naozaj, že treba byť šťastná tam, kde je, pretože treba ešte doplatiť hypotéku, treba sa starať o decka, o rodičov, o seba. A že vlastne je pre nich veľmi riskantné tú prácu, ktorá je pre ne istotou v nejakej podobe, tak zariskovať a odísť. A čo sa vlastne bavíme, a mne to príde vždy užitočné, že vyskúšať, dovoliť si taký aspoň malý krok, možno do neznáma. Že nerobiť veľké zmeny s tým, že odídem z práce a teraz hurá, idem sa vrhnúť na nejaké neznáme teritorium a vystresovať
sa. To môže byť tiež veľký stres.
To môže byť totálny stres.
To mám vlastnú skúsenosť.
Hej, lebo nevieš, kam ideš.
Presne.
Podarí sa to, nepodarí sa to, a ešte tam máme taký ten tlak, že čo keď sa to nepodarí a ja sa budem musieť vrátiť a je to taká hanba a presne, neviem čo všetko, zlyhanie. Ale keď sa rozprávame, tak vlastne ja ich veľmi podporujem v tom, aby si dali taký nejaký, že skúšobný, hravý projektík popri tej práci, ktorý vychádza naozaj z toho, čo im prirodzene ide a čo ich naozaj baví. A čo aj má zmysel a na čo sa dá alokovať, vyhradiť nejaký čas. Nebude to stáť, netreba do toho dať veľmi veľa času, veľmi veľa peňazí, ale niečo také, na čom sa dá vytestovať, že čo by mohli robiť, čo by ich bavilo. Ak je to len na to, že im to dá viacej energie, taký akože...
pocit zo seba.
Vieš, že mám pocit, že zase žijem a je tam niečo nové a niekoho stretnem a niečo sa naučím a niekam ma to posunie, tak už toto má neskutočne veľký efekt. Minimálne v tom, že naberieme novú energiu, ktorú si môžeme doniesť potom do tej práce, ktorá už nás akože omrzala.
Ale zase predstav si, že je žena, ktorá od rána do večera maká v tej práci, je vystresovaná, domov príde už úplne vyčerpaná, vyšťavená, že ona už nemá priestor si zobrať čas ešte na nejakú takúto aktivitku, ktorá by jej urobila radosť.
Naučiť sa najneskôr v tomto veku hovoriť nie a považovať nie ako hotovú vetu je jedna vec. A druhá vec je naučiť sa postaviť sa za seba a vedieť vyjednávať to, čo vlastne cítime, že potrebujeme.
Presne.
S tým, vlastne s tým vedením, proste so svojím šéfom, alebo kto je vlastne o tom rozhoduje, aby mala táto žena možnosť upraviť si buď to prostredie, alebo pracovný časť podľa seba, aby tam mala naozaj väčšiu flexibilitu a väčšiu autonómiu, lebo neskutočne veľa žien odchádza z tej práce práve počas menopauzy, lebo majú pocit, že nejakým spôsobom im nevychádzajú v ústrety. A že majú vlastne pracovať výkonnostným štýlom tak, ako proste jej 45-ročný kolega. Že tí muži jednak neprechádzajú rôznymi hormonálnymi zmenami, či už je to menštruácia, menopauza a tak ďalej, ale zároveň ani oni vo väčšine prípadov ani nenesú tú zodpovednosť za starostlivosť o deti a o rodičov, hej? Čiže tam treba naučiť sa vyjednávať, naučiť sa postaviť sama na seba, aby sme si my vytvorili nejaký priestor a bola tam aspoň nejaká jednotka voľnej energie, ktorú môžeme použiť pre seba.
To je tiež kultúrne dané. Ako keby cítime vinu za to, keď chceme byť spokojnejšie. Postavenie sa za seba je naozaj veľmi ťažké a treba sa to učiť. Treba sa to naučiť, vedieť, kedy už je čas ísť vyjednať si vyšší plat. Kedy už je čas ísť povedať, že...
Tak, 3 dní robím z domu.
To, áno, presne. Alebo už tento projekt nemôžem zobrať, lebo... Moja kapacita je vyčerpaná a podobne, že my cítime ozaj obrovskú vinu, keď takéto niečo ideme my, alebo chceme vyjednať.
No hlavne, ak sme na to neboli predchádzajúcich 40 rokov navyknuté, že zrazu s tým začne, lebo tí ľudia sú aj takí vyrušení potom z toho. Čo je s tebou?
Áno, čo sa ti deje?
Čo sa ti deje? Čo teraz? Zrazu, si niečím prechádzaš,
zrazu
alebo
chceš
čo?
Chceš byť spokojná.
Ale takto nám to pekne fungovalo, nie? Veď si tu už 15 rokov a teraz čo zrazu sa ozýváš? To si kde počula? Čo sa dá robiť, keď vlastne vnímame to, že tá ekonomická situácia je neistá, chceli by sme robiť niečo iné, ale zároveň je tam naozaj, že veľmi silný strach z hľadiska toho vývoja a pochybnosti o sebe, že či už není neskoro, či som není pristará na túto pozíciu, alebo či už nie je neskoro začínať ako keby na začiatku toho trhu práce a prekusávať sa. Je ten najvyšší čas naučiť sa jednak vypočuť si to svoje vnútro, že čo my naozaj chceme, lebo mnohým ženám sú úplne v poriadku a cítia sa bezpečne a cítia sa dobre v aj korporáciách, kde proste majú presný režim, mm-hmm. porad a tak ďalej. Všetko je vlastne pre nich, tie korporácie predstavujú ten pocit istoty, bezpečia, predvídateľnosti. Hej?
To už je o tom, že ktorá hodnota u koho viac prevažuje.
Hej.
Že keď je tá hodnota stability a bezpečia a takého finančného zázemia, tak áno, zvolím si ten korporát. Keď už to pre mňa prestáva byť nejako, vieš, v rebríčku, akože na vysokej pozícii, že už to ide nižšie a že viac pre mňa znamená tá zmysluplnosť a sloboda, tak zrejme vtedy zvykneme urobiť aj ten krok do neznáma.
A ten krok do neznáma, tam je viacero možností. Ono to veľmi závisí naozaj, že čo preferujeme a tie hodnoty, aké sú pre nás dôležité. Že naozaj, ak sme my tie, ktoré potrebujeme, totiž to tie korporácie s tou istotou a predvídateľnosťou, pocitom bezpečia, zároveň prinášajú to, že tam nemáme veľmi možnosť voľby, možnosť byť kreatívne a niekedy aj tie vzťahy môžu byť neosobné. A keď máme potrebu, trebárs, ak máme naozaj tú potrebu byť v tom rodinnom prostredí, alebo také, že kde sa poznáme, máme sa radi a že to je pre nás veľmi dôležité, tak naozaj to sú tie malé firmy, kde sa tí ľudia majú, neviem, spoločné piatočné raňajky, alebo stretnú sa aj po práci. Hej, že vlastne toto je jedna z možností. A s čím sa veľa stretávam, že treba ženy, ktoré začali s takým hravým projektom popri zamestnaní a zistili, že ich to jednak veľmi baví, že na to majú dobrý ohlas a že dajú sa z toho aj zarobiť nejaké peniaze, ak tam je to dobre nastavené, tak odchádzajú a začínajú si tvoriť vlastne tú prácu na mieru. A ideálne je, a to proste stále odporúčam, a aj my sme toho dôkazom, že hoci čo robíme, oveľa lepšie sa to robí s niekým. Ďalšia námietka, s ktorou sa ja stretávam a čo počúvam, je to, že no, na to treba vedieť toto, to treba mať vyštudované, hej, učila som na Univerzite Komenského, keď to poviem, že možno v dnešnej dobe preceňujeme význam univerzitného vzdelania, môj osobný názor, ale veľmi je dôležité vzdelávať sa. A to vzdelávanie by nemalo končiť univerzitným titulom, ale že...
To už má byť celoživotné.
Celoživotné, lebo tá doba sa veľmi rýchlo mení a... Aj vzhľadom na trh práce, ktorý je fakt dynamický, je neskutočne podstatné, aby sme my investovali do seba. Čas, pozornosť a vzdelávanie, aby sme naozaj sa rozvíjali a učili sa rôzne schopnosti. Ideálne také, že rozvíjať, ak sme doteraz vlastne nemali možnosť v tej práci používať tie naše dary, talenty, tak naučiť sa, ako ich lepšie rozvíjať. Ak nás v detstve bavilo písanie básniček, super, vieme sa naučiť, ako písať texty. Môžeme sa naučiť, ako nám v tom môže pomôcť umelá inteligencia. Môžeme sa naučiť schopnosti komunikačné, ak sme dovtedy boli totálni introverti v kancelárii s ďalším introvertom. Čiže v súvislosti s tým, že v tomto veku, ako je dôležité postaviť sa za seba, naučiť sa hovoriť nie, tak zároveň venovať veľkú pozornosť seba a investovať do seba aj financie a čas, čo sa týka vzdelávania ďalšieho rozvoja. Pretože my potrebujeme byť vybavené, platí to aj pre mužov, takouto mozaikou schopností, že už nám nestačí tá úzka špecializácia na jednu vec, ale budeme sa cítiť oveľa komfortnejšie, oveľa životaschopnejšie a odolnejšie voči tomu, čo sa všetko deje, ak my tých schopností máme viac a sú rozmanité.
A my už úplne inak žijeme, ako kedysi sa žilo. A v podstate aj tie fázy života, kedysi boli tri, nie, to bolo vlastne detstvo, potom ten pracovné obdobie väčšinou v jednej firme alebo v jednom závode a potom bol dôchodok. A teraz už tých fáz máme toľko, koľko chceme, že môžeme si aj počas toho pracovného života urobiť niekoľko sabatikalov, môžeme x-krát zmeniť zameranie, môžeme ísť študovať na druhú, na tretiu školu, nečakáme do dôchodku, teda aspoň to tak vnímam od ľudí, ktorými som obklopená, že my už v podstate si ani nevieme predstaviť, že teraz padla, ja neviem, kedy sa chodí 62, že ja budem niekde doma sedieť a nič nerobiť, že to je už úplne iné nastavenie, hej, toho životného príbehu a je to úplne v poriadku v tej 50-ke alebo v 60-ke začať. niečo nové a začať na niečom robiť.
No ja si neviem inak predstaviť, že by som, keď nastúpim do dôchodku, alebo teda nastúpim, keď mi začne bežať dôchodok, ja si neviem predstaviť, že si tak nejak sadnem do gaučika a že už teda nejdem robiť.
Áno.
Je pre mňa úplne nepredstaviteľná vec. A vo vysokom veku sa dá začať takmer s hocičím.
Áno.
V nejakej podobe, hej? A mne sa veľmi páči, videla si film Julie a Julia?
Nie.
Taká významná, asi najznámejšia americká kuchárka, ktorá do 40-ky vôbec nevedela variť, bola potom s manželom vo Francúzsku, tam sa naučila tých francúzskych majstrov variť.
Počkaj, to nie je to z Meryl Streep?
Áno, áno.
Trailer som videla, ale film som nevidela.
A ona vlastne napísala v 50-ke, keď mala 50 rokov knihu, 10 rokov dozadu nevedela variť, kuchárskú knihu takú, ktorá proste prevalcovala celý trh americký. Hej, že veľa toho sa dá.
Hej, ale zase toto, že keď ti niekto povie, že ty môžeš dosiahnuť čokoľvek, čo si len zmyslíš. Vieš, takéto reči môžu byť aj škodlivé, lebo v podstate to nie je tak. Hej, každý máme nejaké schopnosti a talenty a podobne. A tam mi veľmi sedí ten ikigai princíp. Opäť sme pri tom Japonsku. Takže toto je výzva, že ak nás počúva niekto, kto má poznatky o japonskej kultúre, tak veľmi, veľmi radi ho u nás privítame. Ale v každom prípade ikigai to je taký koncept, ktorý pomáha s tým zmysluplným životom. Pozrieť sa na svoje talenty, že v čom som dobrá, v čom vynikám, potom čo rada robím, aké sú aktivity, ktoré ma nabíjajú. Potom sa pozrieť na to, že čo svet potrebuje, že čím ja môžem prispieť tej spoločnosti a nemenej dôležité je, že či môžem byť za to nejako aj finančne ohodnotená. Hľadať si prienik medzi týmito štyroma oblastiami.
Taký úplne voľný preklad ikigai je mať prečo ráno vstať.
Mm-hmm, to je krásne.
A to je naozaj, že zvyšuje to dokazateľne dlhovekosť.
Mm-hmm.
Už neviem, kto to povedal, taká myšlienka, že nikdy nie je neskoro stať sa tým, kým sa môžeme a máme stať. Čo sú to za hranice, ktoré povedia, že kedy najneskôr má byť napísaná kniha? Ak si doteraz nenapísala, tak to už je neskoro, to už si prešvihl. Alebo začať podnikať. Alebo učiť sa cudzí jazyk. Možno, že vám tá angličtina, nemčina, hoci čo nešla na základnej. No a čo? Ale je úplne v poriadku si povedať, že no a prečo nie teraz? A začať s tým.
To redefinovanie úspechu, ešte by som povedala, že práve v tomto veku je veľmi kľúčové.
Mm-hmm.
Zbaviť sa toho pocitu, že čo o mne povedia ostatní a sama sebe si zadefinovať, že čo je pre mňa úspech. Že dobre, chodím do tej práce, urobím si tam, čo je potrebné, ale potom mám čas na rodinu, mám čas na aktivity, ktoré ma bavia. Tak ja by som povedala, že táto žena je úspešnejšia ako tá, ktorá zarába milióny, ale od rána do večera maká a je úplne vyšťavená a v podstate už na seba si nenachádza čas.
No, s tým časom a s tou energiou a to, čo sme sa rozprávali o tom, že postaviť sa za seba a vyjednávať si lepšie podmienky pre seba, tam je veľmi fajn urobiť si taký audit toho, že popísať si, že čo sú všetky tie činnosti, ktoré ja v práci robím. Hej, je to náročnejšie pre tých ľudí, ktorí majú tých zamestnaní, majú takéto hybridné alebo mozaikové zamestnanie, ale určite by som to odporúčila aj tým a zároveň aj tým ženám, ktoré pracujú, vlastne majú ten pravidelný pracovný čas, jedno miesto, je tam zadefinovaná tá ich práca, čo robia, v zásade je stabilná, čiže ale popísať si, čo sú všetky tie činnosti a aj čo sa v tej práci deje, s kým sa tam stretávame a tak ďalej a ohodnotiť to, či toto, táto položka v tom zozname mi tú energiu skôr dáva alebo mi ju skôr berie. Je pre mňa zmysluplná alebo mi vôbec nedáva zmysel. Má pre mňa nejaký prínos a teraz to môže byť z hľadiska učenia, z hľadiska peňazí, z hľadiska kontaktov, z hľadiska tej flexibility. Čiže naozaj si to proste ohodnotiť a môžete si sami nastaviť, ako keby každý z nás si môže nastaviť tie kategórie, že môžem sa na všetko to, čo robím a kde som pozerať cez tri základné kategórie. Ja to hodnotím cez to, že koľko mi to dáva radosti, čo sa pri tom môžem naučiť a aká je tam tá finančná návratnosť tej mojej aktivity. A cez toto si to vlastne prejsť a zároveň v tej radosti je veľmi schovaná tá naša energia a v tom učení je veľmi schovaná zmysluplnosť, aj v tých peniazoch. Čiže normálne si to zhodnotiť a povedať si, že toto je môj zoznam a že tým pádom by som chcela tých vyživujúcich vecí viacej a tých energiu odoberacích vecí menej a proste ísť takto si to vyjednávať, no.
Ale aj keď hovoríme o tej zmysluplnosti alebo radosti, my to môžeme vidieť aj v tej perspektíve toho, že možno to mne samej nedáva úplne zmysel, ale viem, že touto svojou prácou prispievam k niečomu väčšiemu. A že už aj to samo o sebe môže byť zmysluplné. Vieš, že nepozerať sa na to len z toho sebeckého hľadiska, ale aj z toho, že aký to má zmysel pre to širšie.
Toto mám zhodou okolností zažité v rámci skupín, kedy začíname robiť také cvičenie a ľudia sa pýtajú na proste zmysel svojej práce. A tam sa hýbu v tom, že áno, musím tomuto človeku toto odovzdať, hen to musím zabaliť, že je to také naozaj takéto to praktické vykonávanie niečoho. Ale keď sa bavíme potom postupne a navzájom si kladú otázky, že čo je ale vyšší zmysel tej tvojej práce, koho všetkého to ovplyvní.
Presne.
A tamto uvedomenie si, že ja mojou prácou vlastne dávam niekomu viac slobody, alebo ho zbavujem stresu, lebo mu dávam presné podklady. Dávam mu väčší pocit kľudu, lebo sa na mňa môže obrátiť s otázkou. To sú veľmi silné veci, ktoré ako keby zvedomenie si toho, aký je vyšší zmysel tej mojej práce, to je mega. Tá vlastne situácia na trhu práce ani z toho finančného, ani z toho pozičného hľadiska nie je úplne priaznivá voči ženám po 40-ke, že tá firma neregistruje tie skúsenosti, to, čo všetko majú k dispozícii.
A vlastne ten ageismus, čo ešte stále je.
Hej, ano. A teraz neviem si spomenúť presnú štatistiku, zdalo sa mi, že je to o nejakých 78% mužov je v tých vedúcich riadiacich pozíciách. Čiže keď sa príde na rozhodovanie medzi mužom a ženou po 40-ke, tak vo vysokej väčšine sú vlastne vyberaní muži. Platí to všeobecne na to povyšovanie, že je na ne pozerané, hodnotené, že sú cez ten filter toho veku. Mm-hmm. A nie cez ten filter skúseností, toho, nakoľko sú schopné vytvárať fungujúce vzťahy, riešiť konflikty. Hej, že všetko to, čo sú vlastne naučené v rámci tej starostlivosti o deti, o rodinu.
Mm-hmm. A myslíš, že môže s tým mať nejaký súvis aj to naše prechodové obdobie, ktorým si prechádzame v tomto,
no jasné.
V tomto veku?
No jasné, veď ak sme si povedali, že to prostredie pracovné je nastavené primárne na výkon.
Mm-hmm.
Všetky činnosti majú viesť k tomu, že sa zvyšuje proste, ja neviem, zisk, alebo sa proste, že sa dosahujú nejaké merateľné výsledky, ktoré ale narastajú v čase. Čo je tiež taká vec, že z hľadiska dlhodobej udržateľnosti. A keď je to všetko nastavené na kontinuálne zvyšovanie, tak vlastne a ženy sú vlastne hodnotené podľa tohoto, tak jasné, že tam proste, že sa v tom necítia dobre.
Keď si prechádzaš takými väčšími hormonálnymi zmenami a máš pocit, že už, ja neviem, tvoje telo nefunguje tak ako predtým, že už možno tvoja myseľ nefunguje tak ako predtým, že začneš mať pochybnosti, hej, viac pochybností prichádza, že či som ozaj vhodná na túto pozíciu, či to zvládnem a podobne. A toto je aj jeden z dôvodov, prečo ja takto chcem otvárať práve túto tému perimenopauzy, menopauzy vo firmách, lebo tieto ženy v našom veku majú úplne podľa mňa najväčšiu hodnotu pre tú firmu, lebo už majú skúsenosti, vedomosti, majú už veľa toho za sebou.
Ja keď som pred cirka 15 rokmi iniciovala vlastne tú tému šťastia v práci, tak ja som bola jak obchodníčka s teplou vodou. Chodila som vlastne do tých firiem a tým vedúcim som rozprávala, aké je to dôležité, aby sa ľudia v tej práci cítili naozaj dobre, pretože potom, lebo ľudia robia kedy najlepšie, keď sa im chce. Že to je úplne základná vec a jasné, že chce sa im vtedy, keď robia niečo, čo im dáva zmysel, keď používajú svoje talenty a keď sú vlastne s ľuďmi, ktorým hodnotovo sedia. A vtedy ja som dostávala takú základnú námietku, že no ale ľudia nemajú čo chodiť do práce, byť tam šťastní, však šťastní nech sú cez víkendy, po práci.
To rozprávali ľudia vo vedení.
To boli ľudia vo vedení a že ľudia môžu byť šťastní, že majú prácu a keď nie sú šťastní, stoja tam ďalší v rade.
Wow.
A to boli také silné reči, ale vlastne vnímam tam veľký posun na základe toho, ako sa veľmi prepojilo to, ako sa ľudia cítia a nakoľko sú angažovaní. A je to veľmi podobné teraz táto situácia, ktorá ty hovoríš, že tiež, keď vlastne prinášame alebo otvárame túto tému menopauzy vo firmách, tak je to tiež niečo také, čo vyvoláva začudovanie, mm-hmm. alebo také, že dvihnuté obočie.
Áno, toto určite riešiť nebudem.
Nie, toto ani nepotrebujeme.
Nie. Vlastne to sa ma ani netýka.
Presne, presne.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow. Svet sa triasol odjak živa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.